Pomaže Bog, dragi slušalci. Naš gost danas je Đorđe Janić, književni kritičar. Sa njim razgovaram o hrišćaninu u savremenom svetu. Govorit ćemo o tome može li se biti manji ili veći hrišćanin, šta uopšte znači biti hrišćanin danas, kako se živi na hrišćanski način, govorit ćemo o pomodnosti, o patnji.
Hrišćanstvo je sa nama već toliko vekova i milenijuma. Da li smo mi sa hrišćanstvom u dobrim odnosima? Šta se danas, evo, u kakvom se stanju nalazi hrišćanstvo, šta možemo reći? Da pođemo prvo od neke opšte konstatacije, pa onda o čoveku pojedincu.
Pa što da kažem, prvo, mi s hrišćanstvom ne možemo da budemo ni u dobrim ni u lošim odnosima. A problem je samo da li smo prvo hrišćani, to je prvo pitanje, a drugo pitanje je koliko smo hrišćani. A treće podpitanje u stvari je može li se biti manji ili veći hrišćani.
Može li se?
Pa ja mislim da se ne može. Ali ljudi danas svi misle da je pripadanje jednoj veri kao pripadanje nekom, da napravim sad onako da vulgarizujem, nekom fudbalskom navijačkom timu. Znate, on uđe u to i onda tvrdi da je recimo hrišćanin ili da je neke druge vere. U smislu, on se opredelio za tu veru. A svaka vera podrazumeva, ima svoje zakone, mislim, ima svoje učenje i vernik treba da se drži tog učenja. E sad, koliko se mi držimo učenja naše crkve, pošto sam ja pravoslavan, a pretpostavljam i vi, koliko se mi držimo učenja crkve, koliko se mi trudimo da u okviru tog učenja sebe, da kažem, ohristovimo, da postanemo pravi hrišćani, da postanemo potpuni hrišćani, to je veliko pitanje. A postoji pitanje koliko može u savremenom svetu jedan čovjek da bude hrišćan.
To je zapravo tema naše današnje emisije i razgovora. Pa onda eto, neka to, ta vaša konstatacija ili vaše pitanje bude i moje. Znači, koliko može, da li može čovjek danas u savremenom svetu da bude hrišćanin?
Pa to ima više, da kažem, više problema. Prvo je problem lični. Znači, koliko je neko od nas spreman da bude hrišćanin. Drugi problem je problem okoline u kojoj on treba da bude hrišćanin. Treći je problem, a možda je taj problem u stvari ključni problem, a problem koliko je savremena civilizacija organizovana na način koji dozvoljava da se bude hrišćanin ili ne dozvoljava da se bude hrišćanin. Prema tome, biti hrišćanin je problem individualni, ali je i problem društveni. Jer ako biste vi hteli da budete hrišćanin, vi morate da se ponašate kao hrišćanin. Znači, ne samo da u onom dogmatskom smislu kažete ja sam hrišćanin, ja prizovem Isusa Hrista, Sina Božijeg za Boga. Ja verujem u vaskrsenje i da ne nabrajam sve razloge kojim se potvrđujete da ste hrišćanin. Nego u stvari vi da bi bili hrišćani morate da živite na hrišćanski način. A kako se živi na hrišćanski način? Prvo, najosnovnije je da svoju veru iskazujete i u domu i na ulici. Što se kaže i u gradu. Koliko vi možete da iskazujete svoju veru u domu i koliko možete da iskazujete svoju veru u gradu? U domu relativno možete. Ako živite u hrišćanskoj porodici, vi možete da napravite jednu, da upotrebite izraz, jednu enklavu u odnosu na civilizaciju i da u toj porodici živite na hrišćanski način. Znači, molitveno, znači održavati verske praznike, znači postiti za vreme posta i to bi otprilike bilo ono što je osnovno za jedno iskazivanje hrišćanstva. U društvu je problem, možete li da iskazujete svoje hrišćanstvo? Prvo, možete li da praznujete praznike u društvu? Drugo, možete li da pohađate hramove u toku, recimo, jednog dana, jedne sedmice, jednog meseca, jedne godine? Treće je pitanje koliko društvo ima prostora za iskazivanje vere pojedinca ili vere same crkve. Nominalno, po našim zakonima, vera je odvojena od države, znači svako može da iskazuje svoju veru kako hoće i na način koji hoće. Verom je priznate su verske zajednice, znači i u tom smislu mi smo, da kažemo, neki hrišćani, kao i ostali pripadnici drugih verskih zajednica, da kažem, osigurani. Dobili smo legitimitet, što recimo za vreme komunizma i nije bilo tako. Ali sada se postavlja pitanje, kako ćemo mi, kao hrišćani, primjer ja ili vi, od jutros do večeras biti hrišćan? Jer biti hrišćani nije samo pomoliti se, tu podržavamo jedan odnos prema okolini, jedan pre svega samarićanski odnos, pomoći nevoljnima, raditi na ohristovljenju sveta, truditi se da ljudima bude bolje, ne samo onima koji su u nevolji, nego onima koji nisu u nevolji. Znači, svi ti problemi se javljaju u toku vašeg dnevnog života. E, tu je pitanje koliko smo mi za to sposobni. Prvo mi, a koliko nam društvo dozvoljava da budemo sposobni. Uzmimo primjer evo posta koji je sad trenutno. Prvo, postoji problem jedan veliki, što je u posljednjih decenija, u stvari otprilike dve decenije posljednje, došlo, pošto je skinut embargo na iskazivanje svoje verskog opredeljenja, došlo je do bujanja ljudi koji su se vratili veri ili koji su ušli u veru jer su bili nekršteni. Ti ljudi su se vratili veri ili se krstili po prvi put po dobar deo po nadahnuću, po prizivu jednoj, po osjećanju da im treba vera, da oni osjećaju da trebaju da budu vernici. Neki su se vratili veri, to je jedan ipak manji broj, koji su se vratili veri iz pomodnosti. Jer ne treba imati uopšte iluzije o tome da u našem društvu, kao uopšte u savremenoj civilizaciji, pomodnost je vrlo značajan faktor.
Da li to nešto menja uopšte u...
Pa menja, jer ona...
Da li je bitno, možda čovjek postane?
Nismo još stigli da od toga. Znači, on je prišao veri iz jednog... Svi su prišli veri, pa i on prišao veri. E, sada nastaje ključno pitanje koje ste vi postavili. Kad neko priđe veri, da li on priđe veri zato što veruje da je to tako, ili priđe veri što su svi prišli veri, a onda on počne da vrši, ako mogu tako da kažem, to običan vernik i ne može, ali da vrši neku reviziju vere. To jest, on kaže, ja hoću da budem hrišćanin, ali meni se ovo ne sviđa. Ili, ja verujem u to, ali u stvari, ja mislim da nije tačno to. I onda kad vi vidite šta on veruje da nije tačno, vi u stvari se pitate da li je on hrišćanin. To jest, on hoće neko njegovo hrišćanstvo. I to je onaj poznati individualizam, s tim što je ranije, iz koga proizilaze obično jeresi. S tom razlikom što mi danas ne proizilaze jeresi, jer ti ljudi i nemaju nekog teološkog, bogoslovskog znanja, niti ličnog verske prakse, pa da bi oni stvorili neki sistem od toga. Oni samo imaju, oni su došli iz polja, ušli u crkvu, ne mislim u zgradu crkve, nego u zajednicu vernika, u narod Boži, i onda sada hoće da stvore nešto što je u stvari podobno onome što su oni bili pre toga. On hoće u stvari da se ne menja. I to njegovo nemenjanje je u stvari ono što je odlika savremene civilizacije danas. A to je da sve bude lako. Da nema napora, da nema odricanja. Vi kad se menjate, vi se odričete nečega da bi prihvatili nešto, je li tako? a danas on hoće da se ne odrekne ičega, a da bude nešto novo. Primjeri su, recimo, evo, primjer je post, ili primjer je slavljenje krsnog imena. Da nam govorimo da imamo primjere i prilikom sahranjivanja. Primjer, evo, počet ćemo od sahrane. Sahrana obično se daje pomen posle toga, ili odmah posle sahrane, a daju se drugi parastosi u toku jednog ciklusa vremena. Danas, da bi čovek, on neće da menja svoj komoditet u kući, u stanu, u prostoru u kome je, i onda zove ljude u kafanu. Da bi posle parastosa u crkvi svi idu na obed u kafanu. Pa, obed se održavao nekada ranije, na grobljima. A to je opet jedno drugo u staroj crkvi, da kažemo, u crkvi prvih vekova, jer se na grobljima se skupljali, pa su obedovali živi, verujući da u tom trenutku i mrtvi koji su tu sahranjeni prisustuju duhovno tom obredu. Mislim, i tom obedu koji da oni uzimaju. Znači, i živi i mrtvi su u okviru tog ručka. Danas on diže i odlazi u kafanu, tamo oni posede, popiju, popričaju,
naprave,
da, dobro, napravi se jedna onako pseudožurka, pa ne zapevaju, ali otprilike bude tako i rastaju se. Koja je to verska poruka svemu tome? Nikako. Obično čak to znate i sami, tu se onaj pokojnik, tako reći, ne pomene. To je primjer samo što se tiče, da kažemo, pokojnika. A sada da se vratimo na post koji je aktualan. On hoće da posti i pojavljuju se mnogi znalci za postove koji u stvari treba da vam stave do znanja da vi u stvari možete lagodno da postite. On već je smišljeno da vi i ako jedete recimo margarin biljni, da to u stvari nije mrsno. Pa ispalo da je samo mast, ona mast životinska.
Koju više niko i ne jede skoro.
Pa skoro niko i ne jede i ne prodaje se, da vam kažem, nigde. Ona je više i mast i svinjski, nema nigde. Ja ne znam gde je troše uopšte. Znači, mi ćemo postiti na način koji podrazumeva da mi u stvari ne postimo. Jer šta je post? Post je moje odricanje. Vi odričete se svega, to je optimalno se odričite svega da bi se pripremili psihički i duhovno da se samodisciplinujete da primite pričest. A ne postite zbog toga da bi recimo jedan dan jeli pekmez, primjer. Pekmez i leba, idete da se pričest. Koliko se mi onda u tom postu pripremimo stvarno? Nekada, mislim nekada, to znači u prošlom veku, ali i početkom, kad ja kažem prošli, za mene je prošli 19. vek, jer ova 3 godine, 4, 5 koje
tek
su prošle,
tek je tu,
mislim, meni je bilo smešno kad su 2001. govorili u prošlom veku, mislim, to je idiotluk, ali dobro, to nije jedini idiotluk, naš savremeni,
stavno žurimo napad,
ne, nešto, negde. Mislim, mi smo slavili novi vek u 2000. godini, a 2000. godina je kraj prošlog veka, mislim i tako, ali da se vratimo na ovo. Znači, mi postimo na način koji treba, u suštini, treba da nas pomeni. Da nas promeni, da nas pripremi i da mi priđemo prišlištvo. A mi, u stvari, se ne menjamo. Mi se trudimo da postimo na način koji nas, u stvari, i ne menja. Vi postite kao na vodi poste, a onda postoji post skraćen i post duži. I postoji oslobođenje od posta. Jer ako je neko bolestan, on samim bolešću je već na iskušenju i na promjenu. I onda se smatra da može da se pričesti i ako nije striktno postio strogi post, to jest na vodi. Drugo, postoje ako je neko lakše bolestan i deca, da se posti 3 dana. Danas su svi krenuli da poste 3 dana. I to kad poste ta 3 dana, to se razglasi svima kako on posti. Šta koga, mislim, interesuje, da li ja postim ili vi. Vi postite sebe radi, ne postite mene radi. prema tome što bi obavestili, ili da trčim da gledam ko posti. Ja sam doživljavao kao dete da nas jure da ne postimo za vreme posta. I da nas, kako smo mi govorili, da nas omrse za vreme posta. Bilo je u seoskim školama gde su učitelji deci gurali usta slaninu. Fajda smo to sad, sad smo nadrasli, možemo da postimo ili da ne postimo, ali mi u stvari sada nećemo da postimo. Drugo, vi ako uzmete post u tom, i u tom nekom, da kažem, duhovnom smislu, da li vi za vreme posta pojačavate svoj duhovni odnos prema crkvi i prema veri? Da li se češće molite? Da li čitate molitve? Da li čitate neku knjigu versku, primjer? Eto, nek bude to najprostije nešto, pošto i vi i ja čitamo knjige.
Možda pre toga, da li ne gledate televiziju?
Taj deo uopšte ne uzimam u obzir, jer je televizija toliko obsesivna da to ne možete da ne gledate televiziju. A šta se daje za vreme televizije? To je opet jedno drugo pitanje koje je za drugi razgovor. Da vi, recimo, primjer, daje se posjeta manastirima ili neki duhovni tekst se čita ili nešto na tu temu, u tom trenutku se to preseče sa nekom, to je uskoro pravilo, sa nekom vrlo vulgarnom reklamom. Jer može i neka druga reklama da se pusti u okviru toga, ali naprotiv. Ili služi se služba, liturgija na televiziji, i kako bi to, u sljedeće sekunde počinje neki heavy metal, dreka neka užasna. Kao da neko u stvari to i stavlja da se obesmisli ono prethodno što se i gledalo.
Ali možda to i nije loše da čovjek uporedi antikulturu sa kulturom, možda.
Pa nije, znate, to su finese koje se podrazumevaju ovako za neko ko je već, da kažem, vernik, da, ali za običnog čovjeka to nije tako.
To je sablazan, jel?
Jeste sablazan, da. Da vam kažem. To jeste sablažnjivo. Da ne govorim šta se sve na televiziji inače i daje što je sablažnjivo. Filmovi neverovatni, mislim, koji stvarno ne znam ko to gleda sa decom svojom. Ti filmovi, pošto ja sada sam otišao u penziju, ti filmovi se daju uveče, kao da ne bi mladi
u vreme gledali. Baš kad, pa da li, čak i od 8 sati, baš kad porodica se
ali, ali još dodatak je na to da mi sutra prepodne gledamo reprizu tih filmova. Znači, zašto smo ih zabranili uveče, ako smo ih pustili sutra prepodne?
A o toj negativnosti savremene kulture ili ispunjavanjima može se puno toga govoriti. Predlažem da sada kažemo šta je to što čini jednog dobrog hrišćanina danas, ili kako jedan hrišćanin, da bi bio dobar hrišćanin, ispunjava manje više sve ono što se od njega traži, kako to da uradi?
Pa da vam kažem, tu postoji jedan veliki onaj problem. Vi kao hrišćanin, a to znači kao onaj koji je primio evanđelje, to je blagu vest, vi treba to o tome da obavestite i druge. To je osnovno u hrišćanstvu, jedan od elemenata hrišćanina, da vi svedočite svoju veru drugima. I u tom svedočenju mora da postoji jedna granica. I to vi imate u poslanicama i Pavlovim, a i u evanđeljima, da vi odete, svedočite jedan put, dva put, tri put. I više prestajete tog, tome da svedočite svoju veru iz prostog razloga što ga vi onda potom maltretirate u stvari. Vaše da mu kažete, on ako hoće, hoće, ako neće, neće. Verske sekte savremene danas tu po gradu, oni maltretiraju ljude i u stvari izazivaju odbojnost svojim ponašanjem, jer on dolazi 20 puta, pokušava, juri vas po autobusima, trolejbusima, zvoni vam na vrata, i to nije svedočenje. Svedočenje je rečju i delom. I svjedočenje delom je po meni mnogo značajnije nego onaj, nego rečju. Znači, vaše ponašanje u društvu, vaše ponašanje na radnom mjestu, vaše ponašanje, primjer, u autobusu, jeste u stvari na neki način svjedočenje toga. Ne morate vi da ustanete i da kažete gospođo sedite, ili gospodine, ili nekom koji nije ni mlad, ali je, mislim, nije star, ali je bolestan, očito, da ustanete i da ga pustite da sedne. Nećete vi reći sedite, ja sam hrišćanin, ja sam ustala, nego vi ustajete i vaš čin je hrišćanski, i samim tim vi u stvari da kažem, implicite svedočite hrišćanstvo. Znači, vaše ponašanje u društvu je početak vašeg svedočenja hrišćanstva. To znači vaše ponašanje delom. Ako vi nekog pomognete, ako vi nekom pozajmite novac, pa ne da mu pozajmite uz kamatu, nego uzgredi svima, pričate kako ste mu pozajmili pare i pričate kako ne znate gde on potrošio one svoje pare pre toga, pa sad traži pozajmicu od vas, izgražavate se kako vi štedite, a on ne štedi, mislim, i tako dalje, onda se čita vaš taj gest pretvara u ruglo. To u stvari je potpuno onaj, to je jedna gordost, a u građanskom smislu jedan bezobrazluk. A navodim primere koji su svakodnevni i koji nisu, da kažem, duboko teološki. To su problemi sa kojima se mi svakog dana srećemo. I to je, po meni, ključno u našem društvenom životu. Ključno je da li ova civilizacija, da li je prva ova civilizacija nas pripremila da budemo hrišćani. Drugo, da li smo mi svesni šta znači hrišćani. A hrišćanin, rekao je Gospod, to je odricanje od ovog sveta. Jer Isus kaže, mene proganjaju, a proganjaće i vas, jer mi nismo od ovoga sveta. Znači, mi smo od jednog, iz jednog, za jedan drugi svet. Mi smo za jedan duhovni svet. Mi smo za jedan svet gde patnju u izvesnom smislu doživljavamo kao nagradu. Jer vi kroz iskušenja, kroz patnju, vi u stvari dokazujete šta ste. Znači, imam jednog prijatelja, mogu da kažem prijatelji, da ako je on godište mojih roditelja, on je rođen 1915. godine. Taj je prejedno 5, možda 6 godina morao da ide na operaciju srca. Starac se izbezumio. Mi ga svi ono i kažemo mu, pa to je standardna sad stvar, operacija srca, to je ništa. On ima nešto, neko premošćenje treba da mu se radi. Zamislite u tim godinama, mislim. I njegova sada pokojna supruga, onda živa, mi je pitamo, pa je li on takav uvek kad je bolestan? Pa ona kaže, on nikad nije bio bolestan. Mi ga pitamo kad je bio bolestan, on kaže kad je imao 17-18 godina, imao neki grip. Znači, on nikad nije bio bolestan, prvi put se susreo sa bolešću i za njega bio to strašan šok. I on se pokazao slabim, jer u stvari nije ni izgrađen da bude jak. On nikakvih nije problema zdravstvenih. On je o zdravstvenih problema slušao od drugih, ali lično iskustvo nije bio. Tako da onaj, mi imamo kod Isaije, koji najavljuje dolazak Gospodnji, a i u primjeru Isusovog života, ovozemaljskog, mi imamo primjer kako je patnja u stvari znak, kako da kažemo, blagoslova. Jer vi svedočite kroz patnju, ako vam je vera jaka, da u stvari ta patnja iz vas iznedruje nešto što je pozitivno.
Ali sada, ako vidimo uslove u kojima mi danas živimo, koji su potpuno suprotni onome čemu vi pričate, uglavnom, kada pomenete patnju i kažete ljudima da treba da se žrtvuju za decu, za meni se to više puta dešavalo, prosto ne razumeju vas, proglase vam malo pritupavim onako, vi ste iz nekog drugog sveta, kakva žrtva, zašto bi se ja žrtvovao, kakva patnja, zašto bi patio. E sada, neko ko želi da bude hrišćanin, jer je to izbor, njegov izbor, slobodna volja, kako to može da učini u ovome svetu, ako već neko reši da bude i kaže, e sad ja hoću, osjetit ću tu patnju, ali šta ću dobiti za to?
Pa dobit će, ako veruje, dobit će nagradu od Boga. Ako ne veruje, onda je sasvim sve jedno, mislim, on može da priča da je hrišćanin. Jer nije uslov da bi vi bili hrišćani da patite. Ali je uslov, ako ste hrišćani, da patnju primite kao nešto što je u izvesnom smislu provera vaša. Vi se kroz patnju kalite, da upotrebim taj izraz, ako znate šta to znači. Kad uzmete gvožđe, da bi bilo kvalitetnije, vi ga stavite na vatru, onda ga udarate čekićem i to se kali gvožđe da bi postalo kvalitetnije. Znači, vi kroz patnju postajete kvalitetniji. Onaj ko je ko ima u sebi taj hrišćansko nadahnuće, versko da upotrebimo ajde, nadahnuće jedno, on kroz patnju to nadahnuće učvršćuje. Njegova se vera učvršćuje kroz patnju. A kod onog koji je verbalno vernik, njemu je patnja iskušenje gde on počne da optužuje Boga zašto je njemu dao patnju. Ima Isidora Sekulić, sad prelazimo na jedan teren ovako, ima Isidora Sekulić jedan esej o tome kako vaša promjena vaše pozicije u društvu, recimo bolest vaša, vezivanje za krevet ili nemogućnost da izlazite. Ona govori o gledanju kroz prozor. Vi sedite, gledate kroz prozor. I odjednom vi vidite nešto što nikad ranije niste videli. Vi sada imate puno vremena, skoncentrirate se na relativno određen prostor i vi tu zapažate detalje koje nikad niste zapazili.
Znači, hrišćanin treba da zapaža.
Ne, da, i kroz patnju on treba da zapaža ono što nikad nije zapazio. Hrišćanin treba da kroz to, da kažem, iskušavanje života svakodnevnog, da pronalazi detalje na koje on inače ne bi nikad obratio pažnju. Jer i post jeste u stvari je priprema za zadovoljstvo, da kažem, neposne hrane. Ja se sećam koliko je za nas bilo zadovoljstvo da jedemo na Božić pečeno prase. Jer se prasetina baš i nije jela, ono je svaki dan. Ja sam rastao posle rata, to je bilo glad. I kad vi jedete onu prasetinu, ono vam izgleda da upotrebno da je slatko ko šećer. Danas, pošto vi možete da jedete kad doćete meso i svi smatruju da treba svaki dan da jedu meso, vi odjednom nemate ni zadovoljstvo od toga. Vi kad uzmete kolača, jedete ga jedan put u 10 dana, vama je taj kolač sladak. Ako vi svaki dan jedete kolače, to je ništa za vas. Vi ne primećujete kvalitet tog kolača. Tako da je onaj, što vi to što govorite za žrtvovanje za decu, znate, roditelji nisu spremni da se žrtvuju za decu, oni u stvari nisu spremni ni za što da se žrtvuju. Ali zato svi mi tražimo da se neko za nas žrtvuje. A u stvari hrišćanstvo je zasnovano na žrtve. Bog je sišao, postao čovek, da bi se žrtvovao za ljude. Znači, mehanizam je u žrtvi. Kad kažem žrtva, ne mislim da se neko ubije da bi izdune. Ali žrtva može da podrazumeva 1000 drugih stvari. Znači, moj svakodnevni hrišćanski život je u stvari svakodnevna spremnost na žrtvu.
Ako govorimo evo sad za kraj emisije, da kažemo nešto i o lepoti i radosti hrišćanstva. Oni koji su bili u prilici da posećuju manastire, da sretnu te starce kojih ima, ja mislim da pre svega ono što im se dopadne kod takvih ljudi je ta radost i lepota koju prenose na druge.
Pa, pošto ste obilazili manastire i sreli mnoge ljude, i starce, a i stare kaluđerice, prvo vi tamo otkrivate jednu smirenost. A ta smirenost proizilazi iz ove, da kažem, spremnosti na žrtvovanje. Ako dođe, sve što dođe, ja sam mu naredan, kaže Njegoš jednim svojim stihom. Znači, on je tu, on veruje u Boga, sve što dođe, Bog će to da razreši. I ta poseta manastirima treba u stvari da nas nadahnjuje za jedno smirenje. Mi smirenja nemamo. Smirenje ne možete da nađete nigde. U stvari, šitava civilizacija je organizovana na nesmirivanju. Vi ne možete da se smirite. I vi kad odete u manastir, ja sam gledao, ja sam pre jedno 4-5 meseci za krstodan prošle godine išao na Hadžiluk. Ja sam gledao kako smo i mi obilazili sveta mesta. Mi nismo imali to jedno, da kažem, fizičko smirenje. Mogli smo da imamo unutrašnje, ali i fizičko smirenje. Jer smo morali da idemo s mesta na mesto. To je bilo, da kažemo, potrebno da izgleda prebukirano. Mi smo u toku dana obilazili...
Da se vidi što više.
Da se vidi što više. Jer to je sad prilika, mi više nećemo dolaziti tamo, to je većina neće dolaziti više u toku svog života i znači to je trenutak da ja to vidim, da ja to osetim. I došao sam do jednog zaključka da je, opet to sad jedan mali, da kažem, digresija, da je nekad odlazak na takvo mjesto podrazumevo ne uzimanje u obzir vreme. Mi kad idemo negde, ja dođem kod vas da razgovaram, ja stalno gledam na sat koliko ćemo da razgovaramo. Nekad se razgovor je trajao sve dok ima o čemu da se priča. Tako i taj poseta manastirima. To treba da bude donde dok vi osjećate potrebu da budete tu. Da čujete ono što će vam oni pokazati reču i delo. A drugo, postoji još jedna stvar i time bih ja završio. Važan detalj u tim posetama manastirima jeste, ne samo da sretnemo tog starca ili tu majku, sestru tamo koja, i da vidimo taj manastir, nego da mi budemo spremni iznutra da to i čujemo što nam on kaže. Znate, svako vidi ono zašto je spreman da vidi. Neko vidi stvarno dobrog starca, mudrog starca. Neko vidi nekog dedu koji priča neke priče. Neko vidi manastir i u tome se nadahnuje da uđe unutra da se pomoli Bogu. Neko vidi zgradu manastira i razmišlja koji je to arhitekta kad napravio. I to su sve različite stvari. Tako da mislim, mi treba da se pripremamo iznutra, i to je osnovni problem savremenog čoveka u hrišćanstvu, da se vi iznutra spremite da budete hrišćani.
Znači, lepota je taj unutrašnji doživljaj, ono što sačuvamo u duši.
Jeste.
Je li to ljubav?
Pa ljubav je, sad koliko mi znamo šta je u stvari ljubav. Jer mi danas pod ljubavlju, ja slušam, ono, gledam emisiju ono, na televiziji, Agape i tako mnogo što šta čujem tamo, što po meni nema veze sa, ni sa Agape, ni sa ljubavlju. Tako da je, da kažem vam, ljubav je baš to samo odricanje. Ljubav je spremnost da se vi odričete. Ljubav je spremnost. Vi dolazite, kad se molite Bogu, vi se molite Bogu pokazujući ljubav i veru u njega. Znači, ljubav podrazumeva da ja samo, evo sad trenutno, ja samo razgovaram ne razmišljajući da to može da ima negativne implikacije. Prvenstveno, recimo, između mene i vas. Da vi to slušate, u stvari, da ja izazivam kod vas otpor. To je onaj osjećanje ljubavi, korespondiranje, kako bi se reklo, da kažem, naučnim jezikom. Da mi korespondiramo. Hrišćanin treba da korespondira sa ljudima i što veći broj bude korespondirao, to će se širiti.
Ali kroz Boga?
Kroz Boga, pa samo kroz Boga. Da vam kažem, jer zlo napreduje brzo, a dobrota napreduje sporo. I to je osnovno pravilo i za savremenog hrišćanina, koji možda ponekad gubi strpljenje, pa neko se i kolebu uveri, ali daće Bog pa će sve dobro biti.
Slušali ste Đorđa Janića, književnog kritičara, sa kojim je razgovarala Ljiljana Sinđelić.